ar ziņām studijā Agita Lapsa. Šodien Saeimas sociālo un darba lietu komisijas sēdē plānots izskatīt priekšlikumus grozījumiem darba likumā, kas paredz no normatīvā akta izslēgt normu, kas daļā gadījumā aizliedz atlaist cilvēkus ar invaliditāti. Pamatojot ar nepieciešamību veicināt personu ar invaliditāti nodarbinātību, Labklājības ministrija rosinājusi no darba likuma izslēgt normu, kas aizliedz darbdevējam uzteikt darba līgumu darbiniekam, ja tas ir atzīts par invalīdu, izņemot atsevišķus gadījumus. Latvijas dzelzceļš šodien atklās drošības kampaņu Neesi pārbrauktuve nopauzē pie dzelzceļa, kuras laikā aicināts atcerēties par drošību dzelzceļa tuvumā. Ik gados dzelzceļa notiek letāli nelaimes gadījumi, kur cēlonis visbiežāk ir neapdomīga rīcība un pārgalvība. Lai atvaļinājumu un skolas brīvlaika sezonā rosinātu bērnus, jauniešus, vecākus un sabiedrību kopumā, atcerēties par drošību dzelzceļa tuvumā, Latvijas dzelzceļš uzsāks sociālo kampaņu, kuras atklāšanas pasākums šodien 2011. Notiks Rīgas centrālās stacijas laukumā. Plūdu upurskaits pēc nedēļas nogales postošajām lietusgāzēm Japānā sasniedzis 50 cilvēku, vēl vismaz 10 skaitās pazuduši bez vēsta, taču glābšanas darbs kavē plūdu un nerimstošās lietusgāzes. Lietum nerimstoties Kjūsjū salā dots rīkojums savas mājas pamest aptuveni 1,2 miljoniem iedzīvotāju. Akciju cenas pasaulē vakar pieauga, jo investori pievērs vairāk uzmanības jaunām ekonomikas atveseļošanās pazīmēm, nevis COVID-19 infekcijas gadījumu pieaugumam pasaulē. COVID-19 dēļ noteikto ierobežojumu mīkstināšana dod cerību, ka globālā ekonomika ātri atkopsies no šogad gaidāmās recesijas. Pagājušajā nedēļā investoru pārliecību vairoja negaidīti labi ASV nodarbinātības un rūpniecības dati, kā arī cerības uz jaunā koronavīrus vakcīnas izstrādi. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.